champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Nilqakom għal programm ieħor żakkumni mien Rozzo Pardi. Programm li minn ġimgħa l-oħra ħafna nies qed jagħtuni feedback li qed jisimgħu qed jieħdu pjaċir minn dan b'dan il-programm, imma fl-istess ħin qegħdin ukoll jissuġġerixxu diversi items x'niddiskutu anke features x'ikollna fuq dan il-programm jew waqt dan il-programm. U allura jiena se nibda billi għandi intervista interessanti ma' personaġġ involut ħafna fil-futbol lokali, kritiku tal-futbol lokali, però huwa involut ukoll f'diversi setturi, un bat mandi ukoll intervista, l-ewwel parti minn intervista li għamilt mal-Departiment tal-Ġermanija, se nippruvaw insiru nafu fit aktar il-Ġermanija, naturalment dan il-pajjiż interessanti kulturalment u mhux biss fuq livell sportiv, nafu li l-Ġermanija fl-aħħar mill-aħħar huwa pajjiż li dejjem jirnexxielu jaqta' figura tajba waqt il-World Cup, però hemm bżonn li nsiru nafu wkoll dan il-pajjiż minn wara kwinti għandi l-ewwel parti tal-intervista din il-ġimgħa mbagħad it-tieni parti tal-intervista. Ta' il-ġimgħa li ġejja ma nibqgħu magħna programm li nittama li jkun ta' gradiment għalikom il-koll.
Hab mir ein Bart.
Mija jandi l-Bjorn Vassallo. Bjorn huwa membru tal-Kumitat ta' San Ġwan, huwa parti mill-Kunsill tal-MFA tal-Eżekuttiv u wkoll ġurnalist mal-Media.link kif ukoll għandu il-magazine tiegħu stess sportiv. Jiġifieri bla dubju ta' xejn Bjorn l-interess tiegħu fil-futbol qedem. Se ngħid jien mhux aħjar kont player jew iktar. Inti qatt labt il-futbol qatt kont involut fil-futbol. Kif spiċċajt f'dawn ir-rwolijiet?
Iva, fil-fatt l-għonet, nsellimlek nsellim is-semmija ta' dan l-istazzjon. Jiena kif qatt tajjeb inti kont minn dejjem involut fil-futbol, kont nilef in-nirsi ta' Floriana, għaliex huwa t-tim apparti ovvjament li jiena mmexxi San Ġwan huwa t-tim li kont nammira meta kont żgħir. U meta kelli l-età ta' 16-il sena, pestu kont noqgħod San Ġwan, kont iddeċidejt illi u peress San Ġwan kienu fit-tieni u t-tele diviżjoni dik iż-żmien kelli aktar ċans nilab fl-ewwel skwadra allura kont iddeċidejt illi mmur nilab ma' San Ġwan. U minn hemmhekk nibted din il-ħajja illi xtaqt inkun amministratur fi klabb tal-futbol biex ngħidu hekk.
Kienet f'moħħok li tkun amministratur?
Iva, li tkun amministratur fi klabb tal-futbol għax kont viċin ħafna l-futbol, nħobb insegwi ħafna l-futbol u kelli xogħol partikolari dak iż-żmien. Biex xogħol tiegħi ma stajtx inkompli nilgħab u għal daqstant kont iddeċidejt li kun amministratur. L-ewwel snin kienu fil-Kumitat tan-Nersi ta' San Ġwan fejn dak iż-żmien konna għadna nibdew u llum nista' ngħid li 15-il sena wara rajna kambjament qawwi f'din in-Nersi li hija waħda fost il-protagonisti f'pajjiżna kemm mill-lat infrastrutturali wkoll mill-lat tekniku. U wara wkoll daqs 7 snin ilu kont tħallt biex nagħmel parti mill-Kumitat tal-Kbar ta' San Ġwan fejn ukoll hemmhekk għamilna qabża tajba għaliex s-soltu konna dejjem nsibu postna aħna bejn tielet u t-tieni diviżjoni llum kważi stabilixejna rruħna fl-ewwel diviżjoni u għalhekk kienet qabża importanti għalina wkoll u għall-lokal tagħna. Wara dan kollu kien hemm nies li ħajruni nidħol fl-MFA bħala membru fil-Kunsill biex hemmhekk bqajt nikber u illum qiegħed membru fil-Kumitat Eżekuttiv, rwol importanti fil-Assoċjazzjoni tal-futbol f'pajjiżna u kif ukoll l-isport joġobni tant li nagħmel rapporti għal Media.link Communications dwar il-futbol għandi l-paġni tiegħi fil-Gazzetta Nazzjon u kif ukoll għandha magazzin tiegħi li joħroġ kull xahar fejn jirrigwardja l-isport lokali.
Kemm qabad dan il-magazzin? Kemm
u magazzin.
Meta u tan speċjalizzat qed ngħid.
Ekku, magazzin b'saħħtu ħafna għaliex għalkemm fil-passat kien hawn gazzetti u magazzin soħra li kienu jirrapportaw l-isport lokali.
Sport lokali, mhux futbol lokali.
Sport lokali, sport lokali. Mhux dejjem faċli dawn isiru vijabbli. U l-ewwel ħaġa li għamilna konna li konna tlaqna il-magazzin jinbih kellu numru ta' arreja, numru ta' arreja tajjeb, però xorta waħda nkunu xiet nieħlu l-massimu tiegħu għal daqsa niddeċidejna li mmorru b'xejn ma' gazzetta, fil-fatt immorru b'xejn mal-Orizzont u fil-futur ukoll darwaqt suppost immorru b'xejn ukoll man-Nazzjon, fil-fatt huma dawn iċ-ċirkolazzjoni ta' dawn il-gazzetti li jgħinuk inti tikber fil-popolarità. U meta apparti l-ispeċjalizzazzjoni tal-magazzin li naħseb li huwa magazzin tajjeb ħafna dawkoll li jarawh illum il-magazzin għandu ċirkolazzjoni ta' aktar minn 20,000 kopja. Fis-sens li huwa għal min isegwi l-isport u mhux l-isport biss però x'kollok ukoll affarijiet oħra artikli interessanti ħafna speċjalment dwar il-mediċina fl-isport u l-affarijiet kollha huma affarijiet u suġġetti kollha importanti u interessanti għal sant il-magazzin kiber ħafna u diġà issa ilu aktar minn sentej fis-suq.
Liku kelli ngħid mill-esperjenza anki tal-magazzin sportiv. Ta' tini ftit snapshot tal-sports f'Malta, l-sports f'Malta b'mod ġenerali huwa sport hija kultura li qed tiżviluppa fil-pajjiż tagħna jew b'għajna. Jiena pereżempju jaffaxxina l-fatt li pereżempju Aaron Chanter ma nagħtux l-importanza ta' dan li rnexxilu jagħmel. Jiġifieri isu l-isport qatt ma verament jidħol fil-ħajja tagħna.
Ana jgħidlek hija mentalità, però wieħed irid jaqsam l-isport f'żewġ binarji. Hemm l-isport ta' atleta li inti tkun attiv u tipparteċipa f'kompetizzjonijiet li jkunu kompetizzjonijiet internazzjonali kif ukoll nazzjonali, però meta ikun hemm tip ta' kompetizzjoni tgħix mod u mbagħad għandek l-isport illi huwa l-isport ta' rikreazzjoni. Fil-fatt il-gvern dal-aħħar investa ħafna għall-isport f'pajjiżna u dan biex jolli ħafna il-numru ta' partecipazzjoni fl-isport kemm rikreazzjonali kif ukoll fl-isport ta' kompetizzjoni ta' atleta. U ħadem ħafna fuq l-infrastruttura u fuq branding ġdid għall-isport. Il-fatt il-Kunsil Malti għall-isport matul dawn l-aħħar snin investa ħafna f'dan is-sens. U naħseb illi il-mentalità antika li kien hawn illi l-ewwel jiġi x-xogħol, l-ewwel tiġi l-iskola mbagħad tiġi l-isport, naħseb qed tinbidel xi ftit u qed insibu bilanċ bejn ix-xogħol, l-iskola u l-isport. Fil-fatt fil-passat l-Unjoni Ewropea urietna li f'pajjiżna kellna bżonn naħdmu ħafna f'dan is-sens ukoll minħabba li l-aħħar statistika li ħarġet dwar eżempju l-obeżità fit-tfal kienet tur il-Malta fl-ewwel post fost il-pajjiż l-Unjoni Ewropea u dik kienet xi ħaġa allarmanti f'pajjiż fejn kulħadd tħobb l-isport, però billi kulħadd tħobb l-isport ma kienx hawn biżżejjed nies li jippratikaw l-isport. Allura il-gvern ċentrali ħaxsib illi din jikkonfronta u naħseb illi matul dawn l-aħħar snin wissa wkoll bl-Onorevole Clyde Puli bħala segretarju parlamentari dan ix-xogħol naħseb illi qed jkun suċċess u qed jikber għaliex ukoll wieħed japprezza li fil-passat qatt ma kellna ministri jew segretarju parlamentari involuti direttament fl-isport però l-isport dejjem kien jaqtaħ xi ministeru u allura forsi kien jieħu s-sideline ta' affarijiet oħra ta' eżattament edukazzjoni, żgħażagħ kultura, però llum l-isport huwa parti integrali mill-kurrikulum tal-gvern u dak jgħin ovvjament biex il-poplu igawdi aktar minn bla dubju xi fisser. Jekk ikun hemm flus involuti inti ħad taħdem u ħad ikber. Flus involuti naħseb li qiegħdin hemm mali xed juru wkoll kumplessi sportivi u ħafna qdiet.
Dak mhux ħafna inizjattivi tal-MFK nieħdu pereżempju il-kumplessi sportivi marbutin mal-futbol.
Jekk tuħu dawk marbutin mal-futbol, hija kienet skema tal-MFA u skema tal-gvern għaliex il-UEFA u l-FIFA li huma l-akbar bodies mondjali u Ewropej tal-futbol għandhom skemi fejn dawn jgħinu lill-pajjiżi, lill-membri assoċjati f'ċerti investiment ta' infrastruttura. Għaw Malta applikajna ġibna fondi neċessarji l-MFA ħadet ukoll self mill-banek biex inkomplu inkabru dan il-fond. L-gvern through il-Good Causes Fund għen ukoll fondi ġejn minn din il-kawza u meta taqgħod kollox ma kollox naħseb illi l-lum ninsab kontent illi kważi l-klabs kollha ta' Malta tal-inqas għandhom il-bażi. Il-bażi hija li kull tifel u tifla ġej mir-raħal edha f'nersery tilab fuq mhux iktar artib se żda ħaxix naturali u ħaxix artifiċjali u naħseb illi dik hija xi ħaġa importanti għaliex irid isonfu moħħlin il-flejn fejn u għaxra pajjiżna madwarna kibru ħafna f'dan is-sens u aħna ma stajniex ovvjament neqgħu lura.
Però dan jirrifletti qed jirrifletti sed niklob ftit iktar fil-futbol lokali, ma dan qed jirrifletti ruħu fir-riżultati x'issa id-diviżjonijiet apart il-Premier, id-diviżjonijiet naħseb kollha inklużi l-lig ta' nisa issa jilagħbu fuq ħaxix sintetiku li huwa ta' kwalità. Llum il-ġurnata ħafna mill-klabs anke tal-Premier għal diversi snin ngħid jiena ma nafx 4-5 snin forsi ħafna mill-klabs forsi naħseb il-Belt u qed minn tal-aħħar ma ħafna mill-klabs kienu qed jużaw turf sintetiku wkoll biex jitrejnjaw. Llum il-ġurnata qed naraw plejers isifru. Barbara tinat l-Zejmur l-Amerika, kien u koll barra minn Malta għandek Bogdanovic, għandek Andrej, għandek Michael Mifsud insomma dal-fazi transitorju, ma ċirja, meta tibda tara dan kollu? Barranin, il-players barranin. Jina nistaqsi jekk forsi wasal ġizmi l-na, mettu l-futbol tana jasal sa fejandu jasal, par meta tkun t-studja suġġettu ta' jtara, jiena niprofa kem niprofa, sawet nistana. Sal-forsi, il-futbol wasalem, jew għadna maftaħnix il-kaxxa kompletament.
Punt interessanti ħafna u punt li jiena dal-axħar snin iġġilet talih fil-fat ġilet il-mentalità l-ħsieb li ta' minn kien jaħseb li l-futbol ta' għana wasal kapolinja, wasal ximkienu, ma' nistawx nikbru aktar. Jena ma' nemmen iġdik, jena nemmen li għadna fejn investu, għadna fejn għamlu reformi kbar fil-futbol u għandu fejn il-futbol malti għal-kien fil-limitazzjoni d-dejjem tijaw, pero jikber aktar. Jikber aktar fil-sens ta' parteċipazzjoni minn dawk li jisegu minn barra, parteċipazzjoni akbar mill-amministraturi, livell aħjar fil-loba domestika, u bla dubju dawn l-affarijiet kollha flimkien waslu t-tim nazzjonali biex jikber, waslu plejers tagħna biex ikun aktar parteċipazzjoni ma' timijiet f'livell barrani, u għal stant il-futbol Malti jista' jieħu xejra oħra. Però hemm ħafna aspetti li rridu nitlu fihom. Dak li jagħmlu pajjiżi oħra li nħarsu lejn Ċipru eżempju lejn il-Greċja li 30 sena ilu kienu fuq l-istess binarju tagħna. U llum kibru ħafna x'anke iktar għall-klabs tagħhom li pparteċipaw f'kompetizzjonijiet Ewropej, iktar għall-Greċja rebħu kampjonat Ewropew bħala nazzjonal, jiena nemmen illi dawn għamlu passi importanti għaliex irriformaw is-sistema ta' kif jintlaq il-futbol. U f'pajjiżna dak nemmen illi għadu ma sarx u nispjera li fis-snin li ġejjin jibda jitwettaq biex aħna wkoll naslu bil-limitazzjoni dejjem tagħna qatt ma nista' naslu reputazzja tad-dinja jew tazza Ewropea, però naħseb illi bħal m'għamlu pajjiżi oħra jiena nemmen illi jekk m'aħniex kapaċi noħolqu invenzjoni, jekk xi ħadd qabilna diġà ħoloq invenzjoni u għamilha, aħna għandna nikkupjawha. U nemmen illi dak li għamel il-pajjiż ta' Ċipru, eżempju, xi pajjiż fil-Mediterran bħalna, kważi l-istess daqs tagħna, il-klabs kienu jgħixu bħalna fis-sens illi nemmen illi aħna nistgħu nilħu hemmhekk għandna nkunu humli biżjed biex nikkupjaw u naraw x'għamlu. Mhux ngħidu isma' futbol tagħna wasal saw daqshekk ma jistax, ma rridux ninsew illi aħna fil-futbol tagħna jekk toqgħod qis inti. X'jintefa' u x'jsir matul staġun għadna ferm lura minn dak li jintefa' u minn dak li jkun investit f'pajjiżi oħra. Għaliex? Għaliex aħna mhux miftuħa, għadna maluqin għal ħafna affarijiet.
Man fejn jiġul tal-flus?
Ħalajlek, meta inti għandek l-MFA li torganizzalek kollox u m'għandekx lega tal-futbol fejn il-klabs ikunu huma li jorganizzaw, inti għadek magħluq għal ċerti affarijiet dana bħal.
Barra minn Malta ma jkollok jiġri qed tgħid pereżempju il-mudell Ingliż li għandek il-Premier League.
Eżattament,
huwa għandha r-rowl iktar għall-marbut man-nazzjonali.
Eżattament, jiena nemmen li rridu naslu f'dak l-istat fejn huma l-klabs li jiddeċiedu l-affarijiet tagħhom li għandu x'jaqsam ma' kampjonat, ma' format ta' kampjonat, ma' kemm għandhom jilagħbu plejers barranin. U mbagħad hija l-MFA li għandha tara li dawn ikunu regolati. Però bħalissa fimni l-affarijiet mhumiex daqshekk faċli. Għaliex bħal dejjem, jekk inti għandek pajjiż li jitmexxa minn forsi b'nies li għandhom ċertu ideati u ċertu stil, ovvjament jrid nitkellem fuq stil totalment differenti, stil aperz, stil miftuħ, jekk nieħdu eżempju il-politika, inti dejjem għandek partiti politiċi minuta naħa minuta oħra, allura ma jmexxux bl-istess mod, fil-futbol hija l-istess ħaġa.
U x'inhu ma dawn it-tibdilit li wieħed jara b'mod konkret li jridu jsiru? Ġifieri meta tgħid alright, miftuħ. Jiena ngħid ukoll li fil-waqt li vera Ċipru rajna jidru riżultat però għadha minn affarijiet li għamlet Ċipru naħseb jien li esportat ħafna plejers. Xi ħaġa li l-Maltin kważi anke plejers għandna ħafna plejers li huma tajbin, ħafna li kellhom offerti u qatt ma marru nħabba l-homesickness. Ma x'qed ngħidu, qed ngħidu li narta sebt meta jkunu qed jilagħbu ma nafx Bekir Kara u l-Belt fl-istess ħin jkunu qed jilagħbu Liverpool u Manchester United. Ġifieri kif se nikkompetu ma audjenza?
L-ewwel qed inti titħares lejha mill-att ta' li aħna f'pajjiżna ħafna minn nies li involuti fil-futbol ma' volontari. U meta inti tagħmel affarijiet volontarjament tagħmilhom f'ħin limitat jew ma tagħmilhomx bil-massimu li tista', ovvjament, għaliex il-limitazzjonijiet tal-futbol jirrikjedu li tkun volontarju. Fil-fatt diġà kellna klabb li ħajqleb professjonali u fil-fatt ftit taxxur ilu beda professjonali. L-affarijiet ma jkunux 100% fil-bidu biex tkun professjonali inti jrid ikollok ħafna affarijiet li jagħmluk professjonali, però li hemm bniedem li qed imexxi klabb li ddeċieda li jinvesti flusu fil-futbol u il-klab tiegħu Valletta imur professjonali diġà hija xi ħaġa li wieħed jammira, għaliex ovvjament illum ma sibx ħafna nies mill-lesti jinvolvu dat-tip ta' flejjes fil-logħba. għax primarjament inti tinvesti da tibta flus biex imbagħad tmur fl-Ewropa tipprova taqbeż kemm jista' jkun rounds biex tuħol flus lura ta' dak l-investiment li inti kont ġibt. Alla bil-forsi tkun professjonali x'hekk qed tikkompeti f'livell fejn it-timijiet l-oħra barranin qed jilagħbu b'sitta b'seba' barranin fejn aħna għadna ma nistgħux
huma noqas.
Huma dak huwa noqas kbira li. Dak
imbagħad ma jaffettwax il-nazzjonal?
Ma effettwax il-nazzjonal ħana jlek għaliex, għaliex inti pratikament jekk inti qed tolli u niġu għall-punt li għattent, jekk inti qed tolli l-livell tal-klabs għaw Malta, qed tolli l-livell tal-kampjonat, mela tejjeb plejers oħra Maltin il mbagħad tkun jistgħu jagħmlu għall-nazzjonal. U jekk inti tolli l-livell hemm aktar ċans li plejers sa jmur jilagħbu barra. Ovvjament inti tit marketing tajjeb illi tesponi plejers tiegħek kampjonat tajjeb illum jekk titkellem mal-Ewropej. Ovvjament Malta l-kampjonat tagħna mitqies minn kulħadd bħala l-ar kampjonat fl-Ewropa għaliex il-kampjonat tagħna huwa bejn klabs li huma kważi kważi amateurs. Fis-sens illi jekk kif għatlek qabel tara l-flus involuti u tqabbilhom jekk tara l-plejers tagħna x'jieħdu x'ma jieħdux jekk tara l-plejers tagħna jitrenjaw fis-sebatta fil-għaxija wara ġurnata xogħol aħna l-ar kampjonat li jeżisti fid-dinja. Biex najdu jekk mill-lat ta' professjonizmu, kull fejn il-professjonizmu ovvjament psikofizikament il-plejers jkunu ħafna ħjar milli. Però mbagħad nerġa' niġi għad-domanda tiegħek, once illi l-futbol jibda jintlab biex najdu jekk home and away, home and away xi tfisser? Home and away tfisser illi kollna aktar stadiums madwar Malta, mhux ta' Qalibis, mhux il-Hibs, mhux il-Ħamrun. Mela l-Ħamrun diġà għandhom l-istadium tagħhom, il-Hibs għandhom l-istadium tagħhom, jekk l-ikbar sit klabs ta' Malta jkollhom l-istadium tagħhom, Valletta, Bekirkara, Ormi, stadium ta' mhux aktar minn 3-4,000 ruħ għaliex hekk inti toqgħod tipparaguna x'nies imorru b'erba 5,000 ruħ kważi tal bil-logħbiet kollha jsiru Malta mit-tielet diviżjoni sal-Premier apparti forsi xi kapta jew xi logħba importanti li mbagħad tista' tintlab ta' qali. U ddaħal il-kunċett ta' home and away. Fejn il-klabs jilgħabu għand xurxin, minn m'għandux stadium jew minn m'għandux infrastruttura l-MFA tuħsib li kollha tnejn tlieta grounds reġjonali fejn inti tkun viċin ir-raħal, mela n-nies qed tgħidulhom isma' tmurux aktar tqali għandna t-third u second division jilgħabu u l-first fid-disatta filgħodu dak irridu jinqataw ma jilgħab tlabx futbol fid-disatta filgħodu, min tlabx futbol ta' qali f'dik il-kesħa fix-xitwa u ma jmur ħadd jarak, irridu nġibu bħalma kien water polo fl-antik. Water polo fl-antik kien jattira ħafna nies, llum għadu jattira, però fl-antik kulħadd jifhem kien jattira nies għax kienu jintlabu fil-villaġġi. Rridu nerġgħu nġibu l-futbol fil-villaġġi. Ikollok il-logħob imqassam kulħadd jilgħab throughout the weekend konna formazzjoni aħjar tad-diviżjonijiet u aħna qed naħsbu li n-nies ħajru korru, n-nies ħajġu. Xi ħaġa oħra hija mela l-aġeni n-nies li inti qed tilgħab home jafu l-flus sejrin direttament għandek il-flus għandhom imorru kollha on the match day għal dak il-klabb li kien qed jilgħab home. Il-klabb biżżej xorta ħajja jieħu minna għaliex jekk inti tajlina raħal żgħaj mhux ħanġib ħafna nies kun hemm mitruħ però jekk ħajġu jilgħabu Valletta għandek. U Valletta jġibu 2000 ruħ, inta tgħu flus ukoll ta' Valletta li hija solidarità fil-futbol, il-platani jitkellem ħafna fuqha, u allura nibdew nollu u meta mbagħad Valletta jilagħbu home ovvjament jieħdu l-inkam tagħhom. Però dan huwa kunċett li jsir fid-dinja kollha fil-pajjiż kollha.
Xi ħaġa li għalija tant hija ovvja apparti jekk rajna suċċess anki permezz tal-ground tal-kemm tal-Hibs kif ukoll il-ground tal-ħamru, ġifieri kien hemm suċċess, ġifieri dan mhux mudell. Li tibda mill-bidu.
Għalhekk qatt jekk inti tikkopja. Jekk inti tikkopja dak li jagħmlu pajjiżi oħra, aħna m'aħniex ngħidu li ħajkollna stadiums li jesgħu 70,000 fija f'kull fulla ċew Malta, hija impossibbli qasija u laqas hija fattibbli għaliex ovvjament wieħed irid jiċċentralizza li r-riżorsi tagħna huma kif qatt qabel limitati. Però illum, eżempju, l-Gate Money l-ewwel tneħħi l-ispejjeż tieħu parti tagħha l-MFA u mbagħad jifdal li jieħdu l-klabs, però l-klabs jieħdu biex ngħidu hekk ċuċata loqma ta' dak li jifdal.
Ġrek jiena modu di dire jkoll il-belt li regolarment itellgħu lek 1500 ruħ għall-logħba l-pratikament tal-kampjonat kollu anzi mbagħad jiżdiedu iktar. U jgħet jilabu maħadding li daw ikollhom 50 ruħ, 70 ruħ, 100 ruħ, jew taslima li jkollhom 100 ruħ, dawn awtomatikament il-flus ġifieri jinqasmu minn nofs. Ġifieri li jifdal, ċe, wara li ħadet il-biċċa l-MFA, wara li tħallsu l-ispejjeż, li jifdal home jew away.
Is-sistema taħdem hekk bħalissa hemm pool.
Kwart tarġa' naħseb.
Mela jekk dakinhar on the day jilabu erba' timijiet, fis-sens logħba fis-setej u logħba fl-erba', inġabar dak il-pool u jinqasam bejn dawk l-erba' timijiet. Mela l-ewwel tneħħi l-ispejjeż, u mbagħad joħorġu x-xejr tat-Technical Center ta' Qali, u mbagħad tieħu x-xejr tagħha l-MFA li huwa jekk minn is-sejjeż bħall-40% apparti li tieħu għat-Technical Center. Umbat li jifdal, jasmuħ bej l-erba klabs, vir-min jilat ma Valletta ħafna drabi, għandu ċans jieħu, jekk inti ma jkunx hemm Valletta fil-programm tal-ġurnata miegħek x'aktarx illi. U ħafna drabi klabs jispiċċaw bil-minus mhux jieħdu fl-ħar tal-istadjon. Ġifieri din hija. Ekku, din hija ridikola, aħna nemmnu li l-MFF għandha tkun hemmhekk biex tissalvagwardja li klabs u tħalli li klabs jikbru bil-fondi tagħhom stess. U għal daqstant ma tal-lum għan MFA fejn mil-FIFA, mil-Tivrajts, mil-UEFA, għandhom trojtu dirett ta' kważi miljun fis-sena, jiena ma naħsibx
il-lem.
Miljun euro fis-sena, jiena ma naħsibx iktar minn miljun euro fis-sena, pratikament, għax qabel konna najdu ma 700 minn 100,000 Maltin, jiġu ħafna iktar minn miljun euro fis-sena, jiena ma naħsibx il-MFA għadna f'periodu fejn biex imbagħad flus jiġu jerġgħu investiti f'taqali fejn jiena li hija taqali issa lest m'għandna bżonn nagħmlu xejn aktar, kull dak kollu li tiġi investiti tkun jiġi investit fil-klabs għax il-klabs
tagħna. Ma jsir stadium pereżempju fil-training grounds, le?
Iva, jsir xi stadium jieħor training grounds ħajsir minħabba l-jutz u minħabba n-nisa, jiena ngħid li dawk il-flus għandhom jiġu minn fuqha. Kif eżempju kien sar il-Millennium Stand li l-lum sewa aktar minn 5 miljon lira Maltin il-Millennium Stand qed nitkellmu ċifra ta' madwar 13-14-15 miljun euro li għalija xi ħaġa inkredibbli li qatt ma kellna bżonn nofqu dak il-flus biex ikollna Millennium Stand meta nafu illi l-bażi tagħna għadha qasbiet. Eh,
vojtu bratindhom biex taxxaq kollox. Però apparti il-diskorsi marbutin mal-futbol lokali, dan huwa programm li qed inħares ukollin. Lejn il-World Cup, u l-World Cup pratikament issa qiegħda magħna. Kif qed tara tiżviluppa l-mixja lejn il-World Cup? X'tanalizza, x'qed jiġri? Sempliċiment issa jisal Junior Morin ilagħbu, apparti li jien bħala supporter Ingliż qed nibda nara l-elementi tat-tim Ingliż jaqgħu wieħed wara l-ieħor, jiġifieri qed nibda ngwida ftit. Imma apparti dak, kif qed tara tinbena l-istorja tal-World Cup?
Tasad d-dinja di jem kienet il-trofew l-aktar prestigjus, il-kompetizjon l-aktar prestigjus li teżisti kalċistikament. Allora, bla dubju, kien hemm aspettazzjoni mhux mill-pajjiżi biss li jipparteċpaw, iżlak mill-pajjiżi l-oħra ovvjament li jsegu. Fil-fatt aħna Malta m'għandniex għandna kważi qatt ċans nieħdu sejem, però l-aspettazzjoni li jkun hawn f'dar pajjiż. Issa fir-rigward ta' timijiet li qegħdin għaddew għall-fażi finali, nemmen li wasalna fi stadju fejn il-coaches diġà għandhom f'moħħhom l-iskwadra x'ha tkun, forsi jifdallek dak il-dubju ta' plejer jew tnejn li jista' ovvjament jaqdik, dinha mhijiex faċli għax ovvjament ħafna drabi għandek inti żewġ fatturi, għandek fattur li huwa l-fattur tekniku trid plejers biżej f'kull pożizzjoni biex peress li huwa hija kompetizzjoni twila jinqalgħu ħafna affarijiet ħafna drabi għal stant apparti injuries u dal-affarijiet kollha. Allora trid nukleju ta' plejers li taħseb huma l-aħjar nukleju biex jaqduk matul it-tazza tad-dinja. Imbagħad għandek fattur ieħor li peress li tibbaż ħafna fuq grupp, peress li hija twila fil ja twila xar, inti kollok bżon plejers ukoll li forsi mhux ħajqduk daqstant fil-pitch, però jkunu plejers ta' ċertu età, ta' ċertu stimolu, ta' ċertu karizma li jagħmlu le grupp. U din hija importanti u kif għattejb inti l-Ingilterra tilfu wieħed li huwa David Beckham. L-Italja kellhom l-Alessandro Del Piero d-darba l-oħra li għalkemm l-atla tiegħu għalkemm kien jibda dejjem minn fuq il-bank, però ma dawk it-tip ta' plejers li għamlu lek il-grupp li jgħinu lill-plejers il-ġodda li kunu qatt ma ħadu sejhom fuq il-kappa għaliex l-aspettazzjoni u l-pressjoni hija kbir ovvjament.
L-imtim se tara li se jkun jgħid minn dak li qed naraw issa ġejna fil-ġurnata li qed nirrikordjaw rajna l-Messi.
Ifhem.
Jiraħ jagħmel spettaklu, jiġri ma x'tim se naraw jew dejjem hija daqsxejn Pandora Box dejjem hija kaxxa magħluqa.
Jiena ma nemminx li kaxxa magħluqa għaliex il-tradizzjoni għalmetna li l-Ewropej u s-Sud Amerikani huma l-aktar b'saħħithom biex ngħidu hekk. U jekk inti semmi timijiet bl-ismijiet nemmen illi mill-Ewropa Spanja, l-Italja, l-Ingilterra, l-Ġermanja huma dejjem protagonisti, Franza huma wkoll protagonisti, però jekk ħajuru mill-logħob li waslu bih sa din tazza sa din il-fażi finali, ngħid li hemm timijiet oħra li għandhom ċansijiet aħjar minnhom, u mbagħad għandek il-Sud Amerikani, ovvjament Brażil, Arġentina li bla dubju huma l-aktar favoriti fuq kulħadd minn dak il-kontinent. Pajjiżi oħra ma narax li jistgħu jkunu ta' kontrast ma' dawn il-pajjiżi li semmejna. Però meta rebħu l-Greċja tazza Ewropea, ħadd ma kien jgħid fil-bidu li l-Greċja kienu jerbu tazza Ewropea.
Ħolqu sistema ta' futbol li għadna nużaw.
Ekku, stil ta' futbol li wkoll ħallitna mbelħin kif il-Grieger nexxielhom, però nexxielhom jerbu. Danimarka darba l-istess rebħu tazza Ewropea, jiġifieri jista' jkun li jkollok però din l-eċċezzjoni tiġri darba f'mitt
qamar. Il-fatt li fis-South Africa se tagħmel il-futbol Afrikan se jkollha xi forma ta' empati jew kellha sempliċement se jkollhom iktar infrastruttura fis-South Africa u daqshekk.
Jekk wieħed janalizza daqsxejn kif waslet biex it-tazza din tlaq fis-South Africa ilha ġejja snin twal għaliex meta kien hemm votazzjoni fil-passat, dejjem kien hemm fejn ħassi tazza tad-dinja dejjem kien hemm dawn it-tliet pajjiżi, l-erba' pajjiżi li xtaqu li tazza tad-dinja ser hemmhekk, il-Ġermanja, l-Brażil, l-Afrika t'isfel u kif ukoll l-Ingilterra. Fil-fatt fl-1996 kien sar vot biex il-tazza tad-dinja ssir il-Ġermanja. Saret il-Ġermanja ftit ilu issa ħassi l-Afrika t'isfel. Ħassir il-Brażil u l-Ingilterra ġew applikaw biex wara ssir ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri pratikament kienu l-aktar erba' pajjiżi li matul dal-aħħar 20 sena għafsu pubbliġizzaw lilhom infushom biex jorganizzaw tazza tad-dinja. Fil-fatt wieħed wara li ieħor jisu kollha diħlin in place fadal l-Ingilterra biss u naħseb illi wara l-Brażil ħajkun il-pajjiż li ħajorganizza. Ġifieri naħseb illi bħala bħala Afrika. Ekku, pal-Afrika t'isfel, apparti l-infrastruttura li ovvjament tiebet, il-biża tiegħi biss minħabba li għalkemm l-Afrika t'isfel huwa pajjiż ċivilizzat demokratiku ħafna aktar mill-pajjiżi l-oħra tal-Afrika, xorta waħda tal-aħħar smajna li ċertu affarijiet għadhom jaħsbuhom tali mod, eżempju, għamlu sistema ta' trasport bit-train li twaslek twassal partitarji minn post tal-ieħor u tat-taksi mhux bidhomx għax qalet li ħadd tellefhom ix-xogħol, allura dawn ipprotestaw billi qabdu jisparaw fuq it-train mimlija bin-nies ftit ilu ġraddi, fis-sens li nibża li jkun hemm xi miġnun li tant jiġifieri għadna f'pajjiż fejn forsi ċivilizzat però jfadal nies li forsi jaħsbu li jridu jieħdu r-ridni bidejhom u dik tbeżżani fuq is-sigurtà.
Sa għaliex in-nuqqas ta' ċiviltà tinsab anke pajjiżi bħala Amerika u anke Malta ġieli nisimgħu l-istejr tal-cowboys ukoll. Però kemm is-setup tekniku jgħod? Tiġri ħafna drabi aħna nitkellmu fuq il-logħba tal-futbol. Il-players, naturalment l-infrastruttura fiżika kemm huma grounds tajbin, il-ħaxix, pereżempju dal-aħħar konnet ukoll qed tiġi kritikat fil-fatt. Pereżempju Wembley, issa jiena Wembley l-antik. Kulħadd kien jgħid li kienet art fenomenali, issa mill-leader qed ikollhom diffikultajiet regolari, smajna anke bl-inġiri li kellu għawin li jiena ngħid li kieku lab tliet erba' partiti oħra jinnaħseb kien jerġa' jkun in contention għax għawin ukoll player li tridu fl-iskwadra. Ma kemm huwa sa importanti f'tim nazzjonali il-grupp tekniku?
Il-grupp tekniku ġifieri vis-à-vis il-players?
Vis-à-vis il-coaches, vis-à-vis l-staff tekniku.
L-staff tekniku huwa bla dubju xi ħaġa primarja fejn jidħol tim tal-futbol, speċjalment f'kompetizzjoni li hija twila kif għadna ċertu żmien, mhux logħba jew tnejn. Għandha kompetizzjoni twila xahar biex ngħidu hekk. Tinsiex li kompetizzjoni tiġi wkoll wara kampjonat. Allura players kunu daqsxejn għajjiena, kunu ġejjin forsi minn kollu xi inġeri jirkupraw fl-aħħar psikoloġikament tridhom fl-aħjar mod possibbli, allura mhix faċli. Mhix faċli u naħseb apparti l-livell tekniku jew l-livell tattiku ta' kif ħatela pillobit tiegħek naħseb huwa l-aktar ħaġa importanti li ġib il-players tiegħek f'kundizzjoni ottimali għall-obiet. U dan jaħdmu ħafna fuq il-psikoloġija, il-fiżika u huma fatturi trement importanti għaliex ġilli rajna players kellna l-każ ta' Ronaldo darba li kien sfinit fiżikament, psikoloġikalment u ovvjament il-Brażil meta jitlef players importanti bħal dawn tista' tgħid li jkun tilef il-fatt kien tilef il-ħafna mis-sugu ta' dik it-tazza tad-dinja ta' dik l-edizzjoni. U l-istess huma pajjiżi oħra. Jekk jiena nieħu l-Italja meta rebħu l-aħħar tazza tad-dinja Jien personalment ukoll il-konċett ukoll dwar kemm it-Taljani kellhom il-potenzjali jekk dik it-tazza tad-dinja, mhux għax m'għandhomx players, però kien hemm timijiet oħra, però it-tim li ssibu inti l-aktar ivvantaġġjat minn dawn l-aspetti psikoloġiċi fiżiċi.
Ma psikoloġikament kienu suppost effettwati ħażin it-Taljani.
Għalhekk, jiġifieri jiena konċett ukoll kemm dawn jistgħu wara dak kollu li kien għala fil-Kalċopoli. Però ħadmet bil-kontra kellhom willpower Marcello Lippi qabel li huwa coach tajjeb huwa mentor tajjeb ħafna u bla dubju il-kalma li u r-relassazzjoni li kellhom matul dawk il-jiem ġalhom jiffokaw aħjar fuq il-futbol. Dan huma koll aspetti li jgħinu tim jew jitfgħu tim li wara milli jasal traguard.
Bjorn, proġetti tiegħek inġan volut f'ħafna affarijiet, kif għadna membru tal-Kumitat ta' San Juan, parti mill-Kunsill tal-MFA, ġurnalist. Regolarment tkun kommentatur fuq il-programm replay, apparti jekk inti wkoll għandek il-magazine sportif, għandek xi affarijiet oħra in the pipeline, nies bħalek ġejjin ikollhom ħafna affarijiet in the pipeline. Jekk tista' xejdilna xi ħaġa minnu.
Fil-fatt jiena kien biss dawn l-aħħar snin li tħalt direttament involut fl-isport, apparti li kont fil-kumitat, kont nilgħab il-futbol fil-passat, però direttament fl-isport fejn qed joħodli ħafna ħin aktar mix-xogħol normali li kien tiegħi biex ngħidu hekk li tajtu ftit il-ġemp. Jiena ġej mill-industrija tal-hospitality. Jiena għal snin twal ħdimt Flukandija u Malta fejn kelli pożizzjoni importanti f'ċertu dipartimenti allura ġej minn dik l-industrija. Però għal dawn l-aħħar snin fimt li nħobb l-isport għandi nagħti aktar fl-isport. Rajt, l-sport jgħat jikber u għalek nħugost li naħdem fl-sport.
Rridin, ix-xogħol full-time tiegħek?
Bħalissa.
Għal-relatat mal.
Però bħalissa nagħti ħafna ħin fl-sport, jiġifieri għandi flessibilità tajba u nagħti ħafna ħin fl-sport. Però fil-futur bla dubju, inni naħdem għal-riformi li semmejtlek qabel dwar il-futbol lokali u nixtieq li dawn ir-riformi jitlu fis-seħħ fis-snin li ġejjin. U ovvjament jidħlu fis-seħħ jekk fl-Lulju li ġej meta hemm elezzjoni preżidenza tal-MFA forsi jinbidlu l-affarijiet u ovvjament aħna għandna programm ta' li semmejtlek qabel propru programm ġdid li nixtiequ nagħtu nifs ġdid lill-klabs Maltin, nifs ġdid lill-klabs Maltin li nġalhom joħolmu li nistgħu nikbru aktar minn fejn wasalna llum. U naħseb li jekk dan jirnexxi fil-futur ħadd rawni naħdem aktar viċini ġifieri ta' dan li l-proġett li bdejt insemmilek qabel, jekk dan ma jirnexxix ovvjament neqgħu fil-futbol, neqgħu fl-isport, iżda nagħti ħin ieħor ukoll kif kont qed ngħid minn fejn ġejjin l-industrija tat-turizmu x'nejn.
I have three guests. I have Professor Mario Vassallo, who is the head of the Department of German in the Faculty of Arts, within the Faculty of Arts. I have Dr. Arndt Kremer, who is in a program called DAD. We will be hearing a bit about that as well. And we have as well Katrin Dautel, who is a teaching assistant. Both come from Germany, and they are contributing to the University of Malta. I would like to thank you for coming to this radio show. The first thing that I'd like to ask Professor Vassallo is, what is that? What is this program? What is this program about? And how can we have these lecturers coming from Germany to contribute to the University of Malta and our students, obviously?
Yes, the Department of German is a very young department. And in order to establish it with an international reputation and to put it on a sound footing, it was essential that we get German nationals to teach here. Obviously, students are still not so numerous, but the German DAD, which is the German Academic Exchange Services, immediately recognized our needs, and in order to help us build up the department, they sent us two full-timers, basically. One is Dr. Kremer, who comes here as a lecturer, who is employed with the University of Malta, but was chosen by DAD, and she's been here now for a year and a couple of months, 5 months, and he is giving his full contribution as a lecturer giving courses in the department. He's got a PhD and he's been very much involved in the design of the program and its implementation. And, you know, we hope to have him for more than what the contract stipulates eventually. But that is really up to him and up to Dad. Ms. Dowtill has got an MA, and she is what they call a SPRAH assistant. She's a teaching assistant. Her contract is only for 1 year and cannot be renewed. But she's been giving a wonderful contribution, again, to the development of the department. She's been teaching in the Degree Plus program, which is a program intended to introduce students who are not reading German to the German language and to entice them to study German as an additional language, as an enrichment program. She's been also contributing to the teaching at the junior college, where we need as well to increase the capacity and the exposure to German nationals so that we can have a steady supply of students from that institution to read academic courses here, degree courses here. And she's been doing other things as well, helping in the department and preparing for something which is going to take place later on this year together with Dr. Kramer, an activity which will be a national activity to promote German language and culture in Malta.
I have the impression that within our schools, there is a certain consistency in the amount of students that take up German. But we still seem to have this idea that students prefer to take Italian or possibly Spanish. Spanish is becoming a very popular language. How come? I mean, what do we need to do? What do we need to address to make sure that more students understand the validity of the German language and you know, taking it up at different levels?
I think that both our guests can speak, you know, with first-hand experience on this issue, because they've been visiting schools and to try and inculcate the German language into schools. But there is also one item which I think needs to be emphasized, that Maltese students are inhibited to study German because of the structure of the academic curriculum of the secondary schools themselves. They've got to drop one language, and we have a really big waste of people studying German, of students studying German, when they come to the third year, I think, in the secondary school.
That's right.
They've got to drop it, and they have to drop one language, and the impression is that German is the most difficult language, and therefore that is what they drop. But perhaps Catherine and Arndt can speak about this as well.
Well, you're right. Unfortunately, not many students take up German as their first foreign language at the secondary school. And we try to promote the German language or to encourage students to take German as a foreign language at school. And we go to the primary schools and to the secondary schools to give some introductory lessons of German.
And to excite them about the language.
Yes, in a nice way, yes, of definitely. Course. Mm-hmm. Because German still has the reputation of being one of the most difficult languages, which is not true. It has some difficulties, of course, but it has only other difficulties than other languages have. Mm-hmm. German and German culture, in my opinion, for Maltese seems more far away than, for example, Italian, because of the Italian TV channels and, of course, the geographical
closeness.
Position, neighbor position of the two countries and the similar mentalities.
Which is interesting, because the issue which Professor Vassallo has raised is something that, in a way, I have experienced with my son as well, because my son is exposed to a number of languages. Then the first language, then you have to drop one of these foreign languages, mm-hmm. and most of the times it's German. Mm-hmm. And the impression is that it's so difficult. It's so, but it's not only that it's difficult. Maybe students are not understanding the validity of because I mean every language, as you said, Catherine, is very complex, and but at the same time is very exciting. It's very interesting. Mm. But the thing is that we still do not understand the link that there is between the Maltese population and the use of German.
Yeah, I mean the assessment that the German is a particular difficult language is of course a stereotype.
Yes, right.
I mean, so it's as difficult or as easy as any other language, and especially for Maltese, it's Maltese has have one advantage because most of them are able to speak English. And
sure.
German and English are both Indo-German languages with the same origin.
Okay.
So especially regarding vocabulary, it's a great advantage to be able to speak and to write English. So, I mean, we are trying to fight against the stereotype by visiting schools, by showing children that to learn a language can be something connected with fun.
Mm-hmm.
It's not so amazing that the connections to, as we already pointed out, that the connections to Italy and Great Britain have a longer and deeper history. I mean, Great Britain was the former ruler. Italy is a quasi neighbor of Malta, but I think the depth and the amount of connections between Malta and Germany are underestimated, also by Malta, also by Maltese.